Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju nga studioja në Prag do të jenë realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Në Serbi arrestohen 79 persona të dyshuar për korrupsion. Qytetarët në Kosovë ankohen për çmime të larta në fund vit. Në Siri vritet lideri kryesor i opozitës armatosur. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Nebojša Stefanović ka për të ditur se forcat policore serbe kanë arrestuar 79 persona në një aksion kundër korrupsionit. Sipas tij, në mesin në të arrestuarve janë një ish ministër, dy ish zëvendës ministra, disa kryetar dhe ish kryetar komunash, disa drejtor të kompanive publike dhe disa biznesmen. Stefanović ka thënë se të gjithat ata janë arrestuar në ndryshimet se në vitin 2004 kanë kryer disa vepra penale me të cilat kanë dëmtuar shtetin për më shumë se 100 milion euro. Mediat serbe kanë vlerësuar këtë si aksionin më të madh kundër korrupsionit në Serbi. Kreu i njërit prej grupeve më të fuqishme rebele në Siri është vrarë në një sulm ajror në lindje të Damaskut. Zahran Alush ka qenë themelues i ushtrisë islamit. Vrasja e tij është një goditje e madhe për opozitën e armatosur dhe mund të forcojë pozicionin e presidentit sirian Bashar al-Assad përpara bisedimeve për paqe, të cilat janë planifikuar për fillim të vitit 2016. Ka qenë e paraparë që ushtria e islamit të marrë pjesë në këtë proces. Sipas disa raporteve të pakonfirmuara, sulmi që ka vrarë Alushin është kryer nga avionët rus. Evropa duhet të rimarë kontrollin e kufive të saj, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier pas raporteve se pasaporta të falsifikuara siriane ndodhen në duart e militantëve të Shtetit Islamik. Të martën, mediat gjermane kanë cituar ministrin e brendshëm të rajonit të Bavarisë të ketë thënë se refugjat me pasaporta false të Sirisë janë zhdukur në Gjermani dhe se ka arsye për dyshim se ata mund të kenë kontakte me grupin ekstremist Shteti Islamik. Është rëndësishme që të kemi më shumë kontrol ndaj atyre që hynë dhe dalin në Evropë, ka thënë Steinmeier. Një tërmet prej 6.3 shkallës të Richterit ka goditur pjesën veriore të Afganistanit duke shkaktuar lëkundje edhe në Pakistan dhe Indi. Sipas Institutit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, epiqendra e tërmetit ka qenë në provincën Badakhshan. Një person është raportuar i vrarë në Pakistan. Në muajin tetor, një tërmet prej 7.5 ballësh ka goditur Pakistanin dhe Afganistanin duke vrarë afro 400 veta. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Festat e fundvitit në Kosovë si edhe çdo herë po shoqërohen me rritje çmimesh të disa prodhimeve bazë ushqimore. Qytetarët ankohen se tregtarët nuk po kontrollohen nga organet përgjegjëse. Sipas tyre, edhe ato reklama që bëhen për ulje çmimesh nuk janë të vërteta. Në këtë temë raporton Luljeta Krasniqi.
Në prag të festave të fund vitit ka rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve të konsumit, thonë qytetarët. Kjo ngritje e çmimeve, thonë ata, është bërë një dukuri e cila po përsëritet gati çdo vit. Sipas tyre, pavarësisht se kompanitë tregtare njoftojnë qytetarët përmes fletushkave se kanë bërë lirime të produkteve të ndryshme, çmimet ose kanë mbetur të njëjta ose kanë shënuar rritje, thonë ata. Ferdezja, një qytetare nga Prishtina, të cilën e takuan në një market në kryeqytet, derisa po furnizohej me produktet e konsumit, tregon për Radio Evropa e Lirë se ka vrejtur ngritje të çmimeve në produktet bazike ushqimore.
Kjo rritje që s'jan rritje, janë rritë se po e shë njeri që shka që tash me të vërtejt ka që si akcione, që to mos në konë që to akcione ka herë mas vetë. Ama ka, janë rritë qmime, diçka rritë, diçka jo shumë vare. Përgjithsi shtrajtë, shtrajti e madhe, sidomos për standardin tonë, është shumë shtrajt.
Në Kosovë, të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se indeksi harmonizuar i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin nëntor 2015, krahasuar me muajin tetor 2015. Në Kosovë nuk ka ende një mekanizëm të veçantë që e kontrollon ngritjen e çmimeve, dhe kjo ka bërë që sipas qytetarëve, tregtarët të bëjnë ngritjen e çmimeve pasi që për këtë nuk gjobitën nga askush. Feride Krasniqi, qytetare, thotë se nga kjo rritje po përfitojnë tregtarët nga fakti se blerjet janë më të mëdha dhe më të domosdoshme në këto ditët e fundit të vitit.
Kishim lirë me senin, po jo, si kam lirë. Me një penzian, s'mun me kalu. Me shborë në senin që marëm bërë. Shtrejt.
Edhe Avdia, një pensioniste tjetër, ankohet për çmimet e ngritura.
Ja, s'ka lirin, dhëtë me kumë që tashti, lirin pak se dhe të na plaka, të dhe të një vjeti këmush. Tashti duhet me pas, na lirin pak, që me marrë dhe diçka.
Të dhënat e fundit zyrtare dhe të shoqatave ekonomike tregojnë se fuqia vlerëse në Kosovë ka shënuar rënje. Gjatë këtij viti ekspertët e ekonomisë po ashtu kishin vlerësuar se shporta e konsumatorit është trajtuar në Kosovë që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar. Me ndryshimet që janë bërë në këtë ligj, 90% e produkteve janë shtrejtuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Profesori e ekonomisë Isa Tahiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke pasur parasysh që në normën e reduktuar kanë hyrë shumë më pak produkte se sa në normën e rritur, le të kuptosh që qytetari po paguan më shtrenjtë për shportën e tij.
Me shqyrtuar nga aspekti real i buxhetit familjar, mund të thojmë që individi, familja shkon në minus. Nëse i kem 100 artikuj, llogaritet që 5-12 artikuj mund me hy në lirim prej 16 në 8. Kurse pjesa tjetër, të mi prapërsisht 90% të artikujve ju ka ngritë vlera për 2%.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Teksa jemi në prag të vitit të ri, korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka anketuar disa qytetarë për të mësuar pritjet e tyre nga viti 2016.
Është bërë zakon që çdo fund vit qytetarët ankohen për pritjet e tyre për vitin e ri. Në Kosovë pritjet e tyre ndër vite nuk dallojnë shumë, zakonisht ato kanë të bëjnë me punësimin, liberalizimin e vizave, zhvillimin ekonomik dhe të ngjajshme. Këtë vit kemi anketuar disa qytetarë në Prishtinë për të parë sa dallojnë pritjet e tyre nga viti në vit. Kastriot Ismaili, student i Fakultetit Ekonomik, thotë se me gjithë stagnimet ndjen optimizëm se situata e përgjithshme në Kosovë do të përmirësohet së shpejti.
Që 15 kohë tash. Inshallah mos së besoj. Punësim po presim na për ditë e për 10 vjet, po ai më gjet një punë me çfarë drejtim sa jam të kry. Po thom inshallah së besoj.
Studentja e Fakultetit Juridik Arlin Dagashi ka thënë se ka shumë vjet që edhe ajo kërkon punë dhe shpreson që në vitin 2016 dëshira e saj të plotësohet.
Për rimbushjen e shpresave tona, për rimbushjen e shpresës së rinisë që më nuk ka as shpresë për punësim, as për të mirën, as për kurgja. Për një drejtësi më sa më të mirë, për kundër korrupsionit, për ndalimin e vrasjeve që po bën çdo ditë pothuajse. Zbardhjen e tyre për një të ardhme më të mirë, edhe pse s'po besohetit, edhe për një rregull në parlament.
Adem Krasniqi është 23 vjeçar dhe është student i Fakultetit Juridik në Universitetin Hasan Prishtina. Ai duket pesimist.
Po me tregu drejtë, vallaj, nuk presim kur gjon faktikisht, për shkak se liberalizimi i vizave është proces i sipër, kështu që vjen spaku edhe 2-3 vjet ose më tepër. Kështu që faktikisht duhet marr parasysh se edhe kuvendi është bllokuati, qeveria është bllokuar, partitë politike po kishin veç për interesin e vet me luftu, që kur gjon tjetër shpresë. Përveç se një vit 3, 2016.
Lapinot Morina studion ekonomi në Departamentin e Financave, a i kërkon nga institucionet që të fokusohen më shumë në cilësi të arsimit.
O, proceset faktë që kanë stagnuar mirë, po besojmë se si zë qytetar dhe të kemë ambicje më të mira për të ardhmen tash, për vitit tashme. Besojmë që thë rafshet, jo vetëm në punë e liberalizimit viza, mirë po edhe në kontekstet e tjera të shoqërisë. Për shembull, më arsim më cilësor, për të resa kemi të bëjmë një menajment më të mirë se era tjera, besojmë që do të ketë edhe procese më të zhvilluara më të mira.
Maj Sadiku është hendbolist dhe tinglon më optimist. A i thot se këtë vit ka pasur një përmirësim në këtë fush.
Po presëm më po ma mirë.
Pak rruga më të mira, më përmirësu rrugat, ta një bo anket, jam sportist. Po për neve o realizu po më duhet, ligji u mirë ato, ligji sportit ta taksirme. Kushtet për momentin që janë kërqyshec veç, pritët më përmirësu tashtë. Shpresoj.
Është shprehur Mal Sadiku për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 600 milion euro në vit është shuma e remitencave që hynë në Kosovë. Pakto mjetës, si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve të ekonomisë, Kosova do të ishte dhe më e varfër, por si pas tyre shqetësues mbetet fakti se këto mjetë shfrytëzohen për konsum, që nënkupton në eksportimin e remitencave jashtë Kosovës për shkak të nivelit të lartë të importit. Kronikën Adia Ahmetit.
Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherë shparaqesin dhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës deri në shtator të vitit të 2015 kanë arritur vlerën 566 milion euro. Dërgesat e emigrantëve kosovar që për çdo vit hynë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare janë rreth 600 milion euro, që do të thotë se brenda një periudhe 10 vjeçare remitencat kanë kaluar shumën prej 5 miliardë eurosh. Këto para për ekspert për çështje ekonomike për qytetarët e Kosovës paraqesin një aspekt rëndësishëm në mirëqenien e tyre, duke ndikuar edhe në uljen e varfërisë. Edhe sipas një studimi të bërë kohë më parë nga grupi për studime juridike dhe politike, është theksuar se pa këto para të dërguara nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% i vëzhguar në rreth 52% që paraqet një rritje prej 100%. Arbëresha Logjan nga grupi për studime juridike dhe politike gjatë një prezantimit të publikuar gjatë këti viti, pa të thënë se parimitenca normat e varfëris krahasuar me skenarin e vëzhguar do të ishin të larta si në zonat rurale, ashtu edhe në ato urbane.
Sa i përket rritjes në zonat rurale, rritja pritet të jetë dikon rreth 27% që në zonat rurale do të ishte një rritje për 105% në nivelin e varfëris, që sa i përket rajoneve, varfëria po ashtu do të ishte konsiderueshëm më e lartë.
Pikrisht kushtet të rënda socioekonomike në Kosovë obligojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës të dërgojnë para në familjet e tyre, thon ekspert për çështje ekonomike. Por ajo që mbetet shqetësuese sipas tyre është se mjetet të dërguara nga diaspora shfrytëzohen më tepër për konsum dhe jo për ndonjë investim që sjell përfitime. E duke marrë parasysh se Kosova ka nivel të ulët të prodhimit dhe varten nga importi produkteve të vendeve nga rajoni, Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se pjesa më e madhe këtyre dërgesave eksportohen jashtë shtetit si paratë gatshme për shkak të nivelit të lartë të produkteve të importuara.
Produkti vetëm që Kosova eksporton në brenda vitit ka një arritje në paratë gatshme. E them këtë bazuar në faktin se më tepër se 82% e gjitha produkte importohen dhe krahasim importit të produkteve nga vendet tjera importohet edhe inflacioni.
Sipas procesit të deritashëm të regjistrimit të diasporës nga Ministria e Diasporës janë evidentuar rreth 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Ndërkohë që procesi i regjistrimit është bërë ditur se do të vazhdoj edhe gjatë vitit të 2016. Ndryshe janë mbi 22% e familjeve që pranojnë paran nga të afërmit e tyre e që në shumicën e rasteve shfrytëzohen për konsum ditor. Përveç remitencave që qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës dërgojnë vazhdimisht në Kosovë, shumë të mëdha të mjeteve financiare ta shpenzojnë edhe kur vijnë për pushime, sidomos gjatë sezonit të verës dhe tashmë për festat e fundvitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Në Serbi arrestohen 79 persona të dyshuar për korrupsion. Qytetarët në Kosovë ankohen për çmime të larta në fundvit. Në Siri vritet lideri kryesor i opozitës së armatosur. Kaq pra të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela.